Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Чехії підписав Лісабонську угоду, незважаючи на застереження.
Вступленням Лісабонської смлуви в платність навздори політичному názoru Ústavního soudu Česká republika přestane být suverénním státem.
Економічне зростання Європейського Союзу прогнозують вже наступного року.
Європейська економіка виходить із рецесії здебільшого завдяки амбіційним рятувальним заходам національних урядів та центральних банків Європи.
Європейський банк реконструкції і розвитку радить країнам Східної Європи не позичати великі гроші за кордоном.
Тут сказано, що економічний спад, фінансові негаразди найбільше вразили такі країни з перехідною економікою, як Україна, Латвія і Росія.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як про найновіші міжнародні події. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило, і до головних подій за кордоном. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні з'явився на засіданні Гаазького трибуналу вперше після початку процесу в його справі. У суді Караджич заявив, що судді порушили його головні права, почавши слухання справи про геноцид без нього.
Я не хочу бойкотувати процес.
Я не хочу бойкотувати суд, але я не можу брати участь у чомусь, що з самого початку було неправильним, де порушувались мої права всупереч статті 21 статуту міжнародного трибуналу, яка гарантує право мати достатньо часу та умови для підготовки захисту.
Умови за припрему обороны.
Караджич бойкотував перші три дні процесу, заявляючи, що йому потрібен додатковий час, щоб підготуватися до суду. Судді попередили його, що в разі бойкоту йому можуть примусово призначити адвоката. Караджич має намір захищати себе сам. Колишньому лідерові боснійських сербів висунули звинувачення за 11 пунктами, пов'язаними зі злочинами, скоєними під час війни в Боснії у 990-ті роки. Президент Чехії Вацлав Клаус заявляє, що підписав Лісабонську угоду.
Можу підтвердити, що сьогодні о 15:00 я підписав Лісабонську угоду.
Цьому передувало рішення Конституційного суду країни, який визначив, що договір про реформи структур і засад функціонування Європейського Союзу не суперечить Конституції країни. Чехія залишалася єдиною з 27 країн ЄС, яка ще не завершила процес ратифікації Лісабонського договору. Їй бракувало саме підпису президента під документами про ратифікацію, які вже давно схвалили обидві палати парламенту. Ще наприкінці минулого тижня Вацлав Клаус оприлюднив заяву, що не має наміру висувати нові умови перед ратифікацією Лісабонського договору після того, як лідери ЄС пішли на поступки, яких домагалася Чехія. Білоруська влада сьогодні офіційно підтвердила перший випадок смерті від грипу H1N1. За даними головного санітарного лікаря Брестської області Олега Арнаутова, наявність нового грипу попередньо підтвердили в 37-річної жительки міста Дрогичин на заході Білорусі. Вона померла 30 жовтня. На даний час в Білорусі офіційно повідомляють про 59 хворих, більшість із яких, як стверджує влада, іноземці. Водночас у деяких ЗМІ із посиланням на медиків з'явилася інформація про те, що на початок листопада в Білорусі від вірусних інфекцій померли вже 39 людей. Влада цю інформацію спростовує. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, через ажіотаж за останні дні в більшості білоруських аптек не залишилося противірусних препаратів і марливих пов'язок. Тим часом в Росії кількість жертв грипу H1N1 досягла 14, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Вероніка Скворцова. У низці російських регіонів у зв'язку з високим рівнем поширенням грипу запровадили обов'язкове носіння масок. Крім того, за словами заступника голови МОЗ Росії, на російсько-українському кордоні посилили санітарний контроль через спалах грипу в Україні. За словами Вероніки Скворцової, всі особи, що перетинають кордон, проходитимуть звичайні карантинні заходи. Президент Афганістану обіцяє сформувати уряд, в якому були представлені всі афганці, включно з його політичними опонентами. На сьогоднішній прес-конференції в Кабулі, після вчорашнього оголошення його переможцем президентських виборів на другий термін, Хамід Карзай також пообіцяв рішуче боротися із корупцією. Чинного президента Карзая оголосили переможцем виборів після того, як його єдиний суперник в другому турі голосування відмовився від боротьби, заявивши про неможливість чесного голосування. Через це другий тур виборів був скасований. Другий тур призначили після того, як з'ясували, що в першому турі виборів відбулися масові фальсифікації, переважно на користь Карзая. Тим часом ООН та окремі лідери країн світу вітають Карзая з переобранням, називаючи його легітимним керівником Афганістану. І це всі новини на цю годину, Людмило.
Дякую, Вікторія Карп'як, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні президент Чеської Республіки Вацлав Клаус поставив свій підпис під Лісабонською угодою. Це сталося за кілька годин після того, як Конституційний суд Чехії проголосив, що Лісабон не суперечить основним положенням Чеської Конституції. Таким чином завершилось тривале протистояння між Європейським Союзом та чеським президентом, який затримував ратифікаційний процес у Європі. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Минуло близько двох років, відколи лідери 24 держав Європейського Союзу підписали Лісабонський договір – документ, який ставить за мету проведення структурних змін в організації роботи ЄС, спрощення низки її законів, в тому числі, які відкривають шляхи подальшого розширення Європейського Союзу. Рік тому Ірландія в референдумі заблокувала ратифікацію договору. Місяць тому в повторному референдумі ця перешкода була усунена. Серед останніх в жовтні цього року поставив свій підпис під договором і польський президент Качинський. Тільки Чехія, передусім її президент Вацлав Клаус, найбільший євроскептик в Європі, як його називають, не погоджувалась з Лісабонським договором. Клаус і група його прихильників в Сенаті стверджували, що Лісабон суперечить суверенітетові країни. Двічі скарги на договір розглядались в Конституційному суді Чехії. Нарешті нині був винесений остаточний вердикт, на який, затамувавши подих, чекала вся Європа. Лісабон не суперечить Конституції країни.
Лісабонська смлува, позмінюючи смлуву Європейської унії а смлуву о заложенні Європейського сполеченства.
Лісабонський договір, який замінює договір про Європейський Союз і договір про створення Європейського Союзу, загалом, а також у низці окремих статей, що входять до цих договорів, не суперечить конституційному порядку Чеської Республіки.
Не йшов в розпору з уставним порядком Чеської Республіки.
Чи стримає слово Вацлав Клаус, який обіцяв підписати Лісабон в разі, якщо рішення суду цьому не заперечуватиме? Свого слова Вацлав Клаус дотримався. Лісабонський договір він підписав, однак при цьому наголосив, що не міняє свого ставлення до документу. Вацлав Клаус.
Вступленням Лісабонської смлуви в платність навздори політичному назору.
Тоді, коли Лісабонський договір набере сили і всупереч політичній позиції Конституційного суду, Чеська Республіка перестане бути суверенною державою.
Чеська Республіка перестане бути суверенним статом.
Нині закінчився складний двохлітній період ратифікації Лісабонського договору. Швеція, котра нині головує в ЄС, може пишатись, що саме на її головування припала історична подія в житті 27-ки. Лісабон стає реальністю. За словами голови Європейської комісії Барозу, договір може набрати чинності вже в грудні цього або в січні наступного року. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні Комісія Європейського Союзу оприлюднила найновіші економічні прогнози стосовно країн-членів Європейського Союзу. Цифри свідчать, що відновлення європейської економіки без наслідків від наслідків кризи повільно набирає обертів. У країнах, де євро є основною грошовою одиницею, повний вихід із рецесії має відбутися вже до кінця цього року, а протягом наступного та у 2011-му очікується поступове зростання економіки Європейського Союзу. Проте безробіття та дефіцити бюджетів європейських країн ще поглиблюватимуться протягом тривалого часу. За подробицями ми звернулись до нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці. Отже, виглядає, що прогнози фахівців Єврокомісії доволі оптимістичні і дещо кращі за ті, які робилися півроку тому, тобто навесні. Чи не так, Віталію?
Саме на це й звернула увагу Європейська комісія, яка сьогодні оголосила, що економіка блоку 27 держав остаточно вийде із рецесії наступного року. До того ж, очікується навіть невелике зростання, приблизно на рівні 0,7%. Так би мовити, весняні пророцтва брюссельських економістів були менш позитивними. Європейська економіка виходить із рецесії здебільшого завдяки амбіційним рятувальним заходам національних урядів та центральних банків Європи, підкреслив сьогодні єврокомісар з економічних та монетарних питань Хоакін Альмунія. На його думку, це не лише врятувало всю економічну систему від руйнування, але й стало підґрунтям наступного росту. Що стосується банківського сектора, то попри позитивні показники, система все ще залишається нестабільною, каже єврокомісар.
The banking sector is still fragile and credit is stagnating.
Банківський сектор залишається вразливим, а кредити переживають період застою. Це погана новина. На фінансових ринках кредитування близькі до нуля, а у деяких випадках перебувають навіть у негативній зоні. Слабкість реальної економіки послабила і попит на кредити та пошкодила баланси багатьох банків. Без подальшого відновлення банківських балансів кредитування не повернеться до норми, а без цього ми не матимемо сталого відновлення нашої економіки.
Have a sustained recovery in our economy.
Каже єврокомісар з економічної та монетарної політики Хоакін Альмунія.
Серед 27 країн Європейського Союзу, очевидно, є такі, що виходять із кризи швидше за інших.
Так, і різниця доволі суттєва. Наприклад, Франція вже вчетверте за останні півроку реєструє невпинний ріст темпів своєї промисловості. Причому ці економічні стрибки, за свідченнями експертів, чи не найбільші за останні 9 років. Німеччина теж суттєво прогресує і щойно зареєструвала найкращі показники за останні півтора року. Водночас виробництво таких країн, як Італія, Греція, Іспанія чи Ірландія, і далі продовжують спад.
Віталію, і підприємства, і люди через кризу почали бережливо ставитись до будь-яких витрат. Що прогнозує Брюссель у сфері споживання? Адже це також один із головних рушіїв економіки.
Без сумніву, криза внесла свої корективи до того, що купувати, у якій кількості та, головне, яку суму готові викласти споживачі у крамницях чи комерційних центрах. Більше половини європейців, наприклад, докорінно і надовго змінили свої звички. Переважна більшість місцевих споживачів шукає дешеві відповідники продуктів відомих марок, рідше відвідують ресторани та, головне, продовжують утримуватися від дорогих витрат на меблі, автомобілі чи нерухомість. І наступні два роки ситуація у сфері споживання суттєво не покращуватиметься. Причина у рості безробіття, каже Хоакін Альмунія.
You have to take into account the weak private demand.
Слабкий попит зберігатиметься. У приватному секторі споживання та інвестування залишатимуться на низькому рівні. Вони будуть і далі вражені темпами росту безробіття, що у наступному році сягне 10%. Приблизно такий самий рівень безробіття у Європі зберігатиметься і впродовж 2011 року.
Maintained at these very high levels in 2011.
Прогнозує представник Європейської комісії. На його думку, значного збільшення робочих місць та стабілізації безробіття також слід чекати тільки через два роки.
Про економічне зростання країн-членів Європейського Союзу ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єреміцею. А днем раніше, у понеділок, свій звіт у Лондоні оприлюднив Європейський банк реконструкції і розвитку. Він доходить висновку, що 2009 рік стане для країн із перехідною економікою чи не найгіршим від часів краху комунізму. Щонайменше 5 країн із 29 включених у звіт переживуть у 2009 році економічний спад з двозначними цифрами, серед них також Україна. Далі Василь Зілгалов.
У звіті Європейського банку у реконструкції розвитку наголошується про, цитую, безсумнівність того, що країни з перехідною економікою в глибокій кризі, кінець цитати. Але чи означає це, що сам набір урядових і міжнародних інструментів, застосованих у цих країнах в час переходу від соціалістичних до ринкових економічних відносин, також повністю не виправдав себе? Чи може глобальна криза призвести до обернених реакцій проти ринкових реформ? Такі головні проблеми звіту ЄБРР, що співпав із 20-річчям падіння Берлінського муру. Глобальна криза вразила країни з перехідною економікою у середині 2008 року, і це призвело до надзвичайно різкого падіння виробництва в першій половині цього року. В другій половині 2009 року в багатьох країнах Центральної і Східної Європи з'явилися ознаки того, що спад сягнув нижньої межі. Однак, як сказано у звіті, безробіття, об'єми невиплачених кредитів, як очікується, виростуть у більшості з 29 країн та ускладнять і загальмують процеси відновлення. У звіті ЄБРР Україна серед тих, де ситуація найгірша. Тут сказано, що економічний спад, фінансові негаразди найбільше вразили такі країни з перехідною економікою, як Україна, Латвія і Росія. Також, за даними ЄБРР, цитую, лише в Україні мали місце риси наближення до краху, котрі спостерігалися у минулому ринковому спаді в азійських країнах, кінець цитати. В Україні, Латвії, Литві, Вірменії очікується за результатами цього року чи не найбільший спад економіки від 15 до 19%. У звіті ЄБРР відзначено, очевидно, що Україна мусить зменшити залежність від іноземних запозичень і сприяти диверсифікації свого ринку. Для цього треба буде змінювати закони, зменшувати регулювання. Оглядачі доходять висновку, що Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та інші фінансові установи запобігли небезпеці фінансового краху в таких державах, як Україна, Латвія та Угорщина, котрі отримали великі пакети порятунку. Стосовно перспектив перехідних країн, то головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Ерік Барглоф відзначив, що, цитую, фундаментальна модель зростання для регіону залишається незмінною, однак криза висунула на перший план слабкі сторони. Є уроки, які будуть вивчені, кінець цитати.
З деякими моментами звіту Європейського банку реконструкції і розвитку щодо країн з перехідною економікою ознайомив Василь Зілгалов. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи вплине саміт Євросоюз Сполучені Штати на взаємини між ними?
Президент Обама уже втратив терпець від ЄС, що не має послідовності і мети.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила перед Конгресом Сполучених Штатів.
Ми наближаємося до 20-річчя падіння Берлінської стіни і воз'єднання Німеччини. І це особливий час для канцлера Меркель, яка виросла у Східній Німеччині.
Українського професора та його асистентку тримають в Угорщині під домашнім арештом.
Заарештовані імплантували стовбурові клітини багатим пацієнтам у місцевій приватній клініці.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Європі не без здивування спостерігають за тим, як в Україні розповсюджується епідемія грипу, що її занадто політизують політики напередодні президентських виборів. Європейські політики і експерти також переконані, що останні газові заяви російського прем'єра Володимира Путіна є, так би мовити, частиною передвиборчої кампанії в Україні та намаганням насолити Віктору Ющенку. Польська газета «Виборча» вважає, що епідеміологічна паніка в Україні об'єктивно сприяла вищій готовності поляків до цьогорічної епідемії грипу. Це видання інформує, що на польських теренах в Лодзі і Познані виявлені перші поодинокі випадки ураження грипом H1N1. Газета зауважує, що Болгарія також, як і Україна, оголосила на частині своєї території епідемії грипу. Газета «Виборча» заспокоює читачів тим, що у світі щороку хворіють на грип 1,5 мільярда осіб, і понад 1 мільйон вмирає від цієї недуги, що становить лише трохи більше 5% від числа усіх хворих. Газета «Виборча» також інформує, що в Польщі виявлено лише кілька випадків хвороби на свинячий грип, в Україні трохи більше 20, у Болгарії уже понад 300 випадків ураження грипом H1N1. Польське видання також подає дані щодо допомоги Варшави Києву у боротьбі з епідемією грипу. Виділення сусідніми з Україною воєводствами сотень тисяч злотих Києву для придбання ліків, а також перевезення з Польщі в Україну сотень тисяч марливих масок та лікарських препаратів. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung розмістила на своїх шпальтах фото прем'єра Юлії Тимошенко біля літака, що прилетів з Базеля до Борисполя, з упаковками антивірусного препарату Таміфлю, який швейцарська фармацевтична фірма Hoffmann La Roche LTD пільговим шляхом виділила Україні. Газета лише зауважує, що в Україні деякі аптеки вже вимагали за одну упаковку Таміфлю кількасот євро, хоча закупівельна ціна його для України ледь сягає 5 євро. В Україні ці 300 тисяч доз Таміфлю видаватимуть безкоштовно хворим у лікарнях. Neue Zürcher Zeitung наводить звернення міністра охорони здоров'я з уряду Тимошенко, який закликає не нагнітати довкола епідемії грипу панічних настроїв. Хоча, як зауважує швейцарське видання, політики вже зловживають ситуацію довкола свинячого грипу у зв'язку з наближенням президентських виборів. Австрійська Діпреса інформує про те, як російський прем'єр Володимир Путін посилює тиск на Європейський Союз з метою змусити Брюссель виділити Україні кількасот мільйонів євро для розрахунків уряду Тимошенко за російський газ. Газета уточнює, що під час розмови з прем'єр-міністром Данії Ларсом Расмусеном на початку тижня Путін наполягав, щоб Євросоюз дав Києву щонайменше 1 мільярд євро, тоді як за російський газ, спожитий Україною у жовтні, Нафтогаз України має заплатити Газпромові близько 500 мільйонів доларів США.
Діпреса також інформує, що Путін наголошував напередодні саміту ЄС-Росія в Стокгольмі, де дискутуватимуть також механізм раннього попередження газових конфліктів, на вузьких місцях постачання російського газу до Європи. Головне вузьке місце, на думку Путіна, це Україна. Діпреса також зауважує, що Росія прагне тепер активізувати процес підготовки нових газогонів – «Північний» і «Південний потік».
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Кліматичні зміни, співпраця в галузі енергетики та низка нагальних міжнародних проблем домінуватимуть на першому формальному саміті США-ЄС після приходу на посаду президента Сполучених Штатів Барака Обами. Брюссельські чинники намагаються не розпалювати очікувань щодо можливості прориву на зустріч у Вашингтоні сьогодні і завтра. У ЄС переважає відчуття того, що, незважаючи на великі очікування, взаємини між ЄС і Сполученими Штатами не почали швидко поліпшуватися після завершення доби Джорджа Буша. Що ж буде у центрі нинішнього саміту? Про це Олекса Семенченко.
Брюссель розчарований, що налаштування Барака Обами на зміни не поліпшило прохолодних взаємин між ЄС і США, але Євросоюз може у цьому звинувачувати лише себе. Багатьом фахівцям з самого початку було зрозуміло, що ключові інтереси США не зміняться із приходом Обами. Тож це було справою ЄС показати США, що європейський блок вписується у плани нового мешканця Білого Дому. Але ЄС не спромігся це зробити. Звіт впливової Європейської ради з міжнародних взаємин, що знаходиться у Лондоні, напередодні саміту виразно підкреслив цю ситуацію. Цитую, президент Обама уже втратив терпець від ЄС, що не має послідовності і мети. Річ у тім, що ЄС, який уже довший час не може виступити спільним фронтом з будь-якої із найважливіших світових проблем, став сприйматися Обамою як неефективний партнер, а тому президент США змушений шукати партнерів деінде. Часткою проблеми ЄС є те, що більшість його країн-учасників є членами НАТО, і США, які є найбільшим членом цієї організації, віддають перевагу саме їй як форуму для трансатлантичних дебатів з питань безпеки. Слабкість Брюсселя щодо Вашингтона, що посилюється тенденцією низки окремих країн-членів ЄС, а найбільше Великої Британії, до того, щоб мати особливі стосунки зі США. Це змушує, зокрема, Лондон шукати прямого доступу до Білого Дому без посередництва ЄС. Очікують, що на саміті у Вашингтоні буде розглянуто ключові міжнародні проблеми – Іран, Афганістан, Пакистан, Близький Схід, Росія. Проте ЄС перебуватиме у ролі незначного гравця, що не впливає на визначення американської політики або подій у гарячих точках. В Афганістані усі послідовні рішення ухвалює Вашингтон, хоча європейські союзники надіслали туди майже третину усіх військ. Трішки більшим є значення блоку у нейтралізації іранської ядерної програми та у взаєминах із Росією. Але ЄС показав, що сам не здатний домогтися від Росії якихось поступок або вплинути на її зовнішню політику. У час, коли увага Обами прикута до решти світу, Грузія, Україна та інші відчувають зростання російського тиску, а ЄС не здатний йому протидіяти. Найбільшим пріоритетом на саміті для ЄС буде питання кліматичних змін. Але хоча Обама більш сприйнятливий, ніж його попередник у визнанні цієї проблеми, він наразі зробив дуже мало, аби на практиці поділяти занепокоєння ЄС. Ба більше, нездатність ЄС домовитися щодо внесків на покриття коштів країн, що розвиваються на протидію кліматичним змінам, унеможливлює тиск брюссельської делегації на президента США. Тож брюссельські чинники побоюються, що США не вдасться переконати пристати на обіцянку ЄС скоротити 2020 року викиди двоокису вуглецю на 20% порівняно з 1990 роком. Олексій Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
У Вашингтоні, де нині, власне, перебуває з візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель, вона щойно виступила на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу. Чому промову Меркель перед американськими законодавцями вважають історичною подією? На це запитання відповідає кореспондент Радіо Свобода в Сполучених Штатах Юрій Долірайн.
Виступ іноземного лідера в Конгресі взагалі подія рідкісна. Це символ найвищої поваги і союзних або близьких дружніх взаємин. Меркель – другий німецький канцлер після Конрада Аденауера, що промовляв 1957 року в Конгресі. Запрошення Меркель виступити приурочили до річниці падіння Берлінської стіни, а з нею комуністичного режиму в усій Східній Європі. Ця вікопомна подія сталася 9 листопада 1989 року, і перед виступом у Конгресі канцлера Німеччини приймав президент Обама в Білому домі, і він, зокрема, сказав репортерам.
We are now moving towards the 20th anniversary, the Berlin Wall coming down.
Ми наближаємося до 20-річчя падіння Берлінської стіни і возз'єднання Німеччини після років страждань. І це особливий час для канцлера Меркель, яка виросла у Східній Німеччині, тож розуміє, що таке життя під диктаторським режимом, і бачить, як свобода розквітла в Німеччині.
To see how freedom has bloomed in Germany.
Заявив президент Сполучених Штатів. Юрію, а які були головні теми виступу канцлера Німеччини в американському конгресі?
Насамперед, варто зауважити, що на капітолійському пагорбі Меркель вітали овацією стоячи. Вона назвала великою честю запрошення виступити на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу і подякувала Сполученим Штатам за підтримку об'єднання Німеччини у 1990 році. Серед головних тем її промови – зміцнення трансатлантичних взаємин і війна в Афганістані. Нагадаємо, що Німеччина відрядила туди біля 4200 своїх вояків. Це третій за чисельністю контингент після Сполучених Штатів та Великої Британії. Але у Вашингтоні бажали б значно більшого німецького внеску в Афганістані і більшої фінансової допомоги для стабілізації сусіднього Пакистану, де триває війна з повстанцями та талібами. Меркель запевнила Америку, що Німеччина зробить усе, щоб ділитись з союзниками тягар війни. Жорстко говорила Меркель про іранську ядерну програму. Сказавши, що абсолютно неприпустимо, щоб атомна бомба потрапила до рук іранського президента.
Про виступ канцлера Німеччини Ангели Меркель у Конгресі Сполучених Штатів Мар'яна Драч розмовляла з кореспондентом Радіо Свобода у США Юрієм Долірайном.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А зараз до Угорщини. Будапештський суд постановив перевести українського професора Юлія Балтайтіса та його асистентку з України під домашній арешт після попереднього тримісячного ув'язнення. Угорська Феміда звинувачує їх у проведенні заборонених в Угорщині операцій з пересадки стовбурових клітин, але поки не просунулася у розслідуванні. У кримінальній справі також є і угорські фігуранти. І про це розповідає Василь Плоскіна.
Професора Балтайтіса та його українську асистентку заарештували наприкінці липня цього року у південно-угорському місті Копошварі. За інформацією угорських слідчих, заарештовані імплантували стовбурові клітини багатим пацієнтам у місцевій приватній клініці. Разом з ними працював і пластичний хірург Іштван Шефер, який нині вже має статус підозрюваного. Операція обходилася хворим у 25 тисяч доларів. Між тим, угорські закони забороняють робити подібні пересадки. А завданням українських медиків було створити банк стовбурових клітин і досліджувати їх. Ця кримінальна справа є своєрідним правовим прецедентом в Угорщині. Її вивчення потребує досить ретельної правової підготовки слідчих. Оскільки за три місяці арешту доказова база слідства суттєво не поповнилася, столичний суд скасував постанову про попереднє ув'язнення українців, перевівши їх під домашній арешт. Прес-секретар Будапештського суду Антал Мороші, зокрема, сказав з цього приводу.
Суд відхилив подання прокуратури щодо продовження терміну попереднього ув'язнення підозрюваних з урахуванням всіх поточних обставин справи. Буде вжито більш ліберальних заходів примусового впливу на звинувачених, тобто домашній арешт в інтересах успішного завершення судового процесу.
Колишній декан медичного факультету номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця Юлії Балтайтіс потрапив до Угорщини на запрошення одного свого угорського колеги. Вони разом працювали зі стовбуровими клітинами в одній із медичних клінік Барбадосу – острівної країни Карибського басейну, де не забороняють пересаджувати ембріональні клітини хворим людям. Перед тим Балтайтіс досить плідно провадив свої досліди у Нью-Йоркському інституті регенеративної медицини. Посилена увага правосуддя до його персони з'явилася після того, як радіостанція BBC поширила інформацію про те, нібито професор Балтайтіс працював з контрабандними стовбуровими клітинами абортованих ембріонів немовлят з України. Щоправда, цей факт офіційно англійські журналісти не довели. Досі Юлій Балтайтіс не робив жодних коментарів щодо своєї діяльності в Угорщині. Проте не встигли його перевести з в'язниці під домашній арешт, як столична прокуратура одразу ж опротестувала рішення Будапештського суду. Оскільки судова постанова не має остаточної юридичної сили, крапку у справі українських медиків ставити поки що передчасно. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!